Ми, власне, так, як Авраам, увірували, тобто довірились йому. І сьогодні я хотів би розглянути цей уривок, це місце. Ми десь минулої неділі згадували були так опосередковано це місце Буття, 22 розділ. Давайте ми відкриємо. Також я хочу сказати, що цієї п'ятниці, на цьому тижні, цієї п'ятниці, я планую поїхати в Київ, відвідати тамішню нашу церкву. І якщо хтось із вас хотів би поїхати, будь ласка, після богослужіння підійдіть, щоб ми, можливо, дійсно могли скоординувати поїздку, могли разом поїхати. Тож, якщо ви хотіли в п'ятницю, на вихідні, щоб вже в неділю вернутися назад, то підійдіть до мене, і ми тоді сплануємо разом цю подорож. Отож, Буття, 22 розділ. І прочитаємо уривок, власне, давайте з першого вірша почнемо. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама. І сказав він до нього: «Аврааме», а той відказав: «Ось я». І промовив Господь: «Візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив ти, Ісака, та й піди собі до краю Морія, і принеси там його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І встав Авраам рано вранці, і свого осла осідлав, і взяв із собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав, і встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив те місце здалека. І сказав Авраам своїм слугам: «Сідайте собі тут з ослом, а я й хлопець підемо аж туди і поклонимося, і повернемося до вас». І взяв Авраам дрова для цілопалення, і поклав на Ісака, сина свого, і взяв у свою руку огонь та ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, говорячи: «Батько мій», а той відказав: «Ось я, сину мій». І промовив Ісак: «Ось огонь та дрова, а де ж ягня на цілопалення?» І відказав Авраам: «Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій». І пішли вони разом обоє. Отець Небесний, промовляй зараз до наших сердець, Господь. Укріпляй нас, Отець, зміцнюй, і нехай дійсно та віра, яка є в кожному із нас, як дар від Тебе, тому що жодна людина не має здатності і причини в самій собі повірити, але Ти, Господь, вкладаєш цю віру в наші серця. Просим, щоб Ти зміцнив зараз через ці слова. Просим, щоб Ти укріпив нас, ту надію, яка так само, як дар від Тебе в нас. І ту любов, Господь, яку Ти вмістив в наші серця. Боже, тому що все, що ми маємо завдяки Тобі. Все, що ми здобули, все, ким ми є, це Твоя велич, це Твоя добрість робить нас такими. Нехай буде благословене Твоє ім'я і промовляй зараз до нас. Через Слово Твоє і Духом Твоїм Святим змінюй нас на образ Сина Твого Ісуса Христа. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте зараз уважно, обережно ще раз розглянемо цей уривочок. Він більшості з нас відомий. Не один раз чули проповіді, не один раз проповідували цієї кафедри. Але ми відносимось до Божого Слова як такого, як хліб, як пожива. І він є завжди свіжий. Бог подає манну, завжди вона є свіжою. І сьогодні так само це буде по-свіжому. Принаймні, я сьогодні, як роздумував, читав, я був вражений. Якщо би я не сидів, я би просто присів. Тому що Бог торкався мого серця. Знову, досить відомий уривок. Ніби вже що можна про нього сказати. Але коли Бог торкається, в цьому є щось особливе. Коли Бог торкається, тоді дійсно відбуваються неймовірні зміни. І давайте побачимо, можливо, деякі речі колись про них дуже не було наголошено, можливо, десь щось було пропущено, можливо, сьогодні є час це побачити чи просто згадати. Отож, Бог дав обітницю Авраамові, він уже був в літах, і Бог виповнив цю обітницю. Найбільша, найочікуваніша обітниця – це було що? Отримання нащадка. І не просто якогось, тому що він спробував у своїх власних зусиллях, в своєму власному розумі, і це був не той обіцяний, не так, як Бог йому обіцяв, але він, власне, хотів через Авраама і через Сару Бог хотів виповнити свою обіцянку. Коли це зроблено було в свій спосіб, був Ізмаїл, який по сьогоднішній день не можуть знайти до кінця порозуміння і примирення, м'яко кажучи. Коли це Боже, тоді це зовсім інакше, тому що дар Божий, він ніколи не приносить смутку. І Бог виконував свою обітницю. Що ми робимо, коли ми чуємо Божу обітницю і Бог її виконує? Це нас тішить, це нас піднімає, це десь укріпляє нашу надію. Ще одну обітницю Бог виконав для нього, давши йому криницю, в якій він мав воду, а ми знаємо, що в тій місцевості, в тих землях мати криницю – це дуже важливо, тому що від цього фактично залежить і твоє життя, життя всіх твоїх слуг, всієї худоби і всього. Бог виконує свою обітницю, але також Бог завжди провадить нас у вірі глибше. І це не означає, що все, тепер вже все буде гаразд. Тому що Бог завжди нас веде до зрілості віри. Завжди веде глибше. І ось цей момент випробування віри. Знову щось Господь хоче глибше зробити в серці Авраама. І промовляє до нього, і він каже дивні слова. Візьми свого сина, тобто візьми те, що фактично я тобі дав, візьми те, що найдорожче твоєму серцю, візьми те, що дійсно для тебе має саму більшу певну цінність, що найближче до твого серця, візьми свого одинака, що його полюбив ти. Всі слова, якщо уважно читаєте, з толком, з розстановкою, бачите, кожне слово має неймовірну вагу, воно так, як пронизує серце. Свого сина, одинака, тобто єдиного, якого ти полюбив. І воно так, як відлуння, як звучить. Ісака, що означає сміх, так? Та й піди собі до краю Морія і принеси там його в цілопалення. І це, певно, такий так, пік того, як Бог зараз що йому сказав. І ми не бачимо тут пояснення, ми не бачимо тут цілей, тому що, задля того, щоб, я хочу, та нічого більше немає. Бог говорить, і певно це є дивні слова. Немає коментарів ані від Бога, і не бачимо жодних коментарів ані від Авраама. Ми бачимо втишений послух і смиренність Авраама. В одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І особливо цей самий останній фраза мене сьогодні, зокрема, так вразила. Вона вразила мене тим, що ми чуємо такі слова, які вже викликають багато запитань, багато непорозумінь, може навіть десь обурення, може десь чому, як так може бути, багато питань. І все це, певно, схвильовує, це все сколихує. І ти так багато хочеш взнати, так багато хочеш запитати. І ми знаходимося досить часто в таких положеннях. І ми стаємо на коліна. І ми молимось, і ми взиваємо, і ми питаємось. Боже, веди, Боже, провадь, Боже, дай відповідь. Боже, чому, Боже, за що? І дуже часто, в дійсності, немає чіткої відповіді. Є тишина, немає ніяких пояснень. І ось Авраам знаходиться в такому положенні. І далі, дивіться, Бог каже, піди туди, в ту місцевість, а я тобі покажу, де саме. Розумієте, про що йде мова? І дивіться, далі ми бачимо, що третього дня Авраам звів свої очі та й побачив те місце здалека, тобто яке Бог йому показав. Три дні він був в такому емоційному стані, тому що цей стан, він не був таким, треба, добре, перестав цей стелець звідти туди. Я думаю, великих емоцій, великого якогось торкання серця в тому не буде. Але коли мова йде про те, щоб віддати те, що найцінніше твоєму серцю. І знаєте, що мене, власне, торкнулося? В такому бурхливому емоційному стані, наскільки є важливо далі слухати Бога. Той, який тобі може сказати щось дивне. Дивне. Навіть таке, що ніби протирічить. Дав обітницю, виповнив, все вже ніби добре, все йде гаразд, нарешті, довгоочікуваний син є, підліток, стільки вже поряд зі мною. І тут ось таке. Бачите, і дивно, як Бог працює. Він не просто сказав, візьми, зроби, піди там, то-то-то. Все. Але завжди Бог залишає таке місце, де ми повинні йому довіряти, навіть в самому дивному, бурхливому емоційному стані. І ми не раз читаємо, і в старому заповіді особливо, а чого це народи бунтують, а чого вони задумують марне? Це в одному з псалмів, здається, Давид про це пише. Втиштись. І Авраамові, власне, дійсно це було потрібно, коли думки бурхлили, коли серце зжималось, йому далі потрібно було слухати Бога. Слухай, куди мене Бог поведе? Да, я знаю приблизно ту місцевість, я знаю ту місцевість, але на якій із тих гір, пагірків, треба буде принести вже? Мені далі потрібно чути Бога. Далі чути Його, далі слухати Його. Або я просто замкнуся в собі, замкнуся в якійсь своїй образі, замкнуся в чомусь своєму, чи я буду десь на стороні шукати відповіді, десь по-своєму буду пробувати, чи я далі буду слухати Бога. І ми знаємо, що одна з самих більших заповідей Ізраїлю, вона саме з того починається. Шма Ізраїль. Слухай Ізраїлю. Слухай, наскільки це є важливо. Як часто Ісус звертався до народу, послухайте. Хто має вухо, нехай послухає, нехай почує. І ми пам'ятаємо також той випадок, коли цар Саул хотів щось зробити добре, ніби нічого поганого в тому. Він хотів залишити найкраще зі здобутого і принести жертву Богові. І Бог через пророка Самуїла докорив Саулу. Та ж послух Господньому голосу більший, ніж цілопалення. Послух. Жертва ніколи не ставиться від людини більше, ніж послух. Врешті-решт. Я думаю, ми десь так говорили вже про це. Яку жертву насправді людина може принести, яку Бог міг прийняти? Тому що жертва, вона приготована самим Богом. Людина навіть не може принести жертви, яку би Бог міг би прийняти насправді. Це Бог готує жертву. І в першу чергу Бог готує наші серця. Тоді тільки ми можемо принести те, що в дійсності є вгодне і прийнятне йому. І вся ця історія, і вся ця якось так... Не читайте багато, читайте пару уривків і пробуйте поставити себе на місце Авраама. Так, да, батьки, які мають дітей, вони, може, легше десь чомусь можуть ототожнитись, але якщо ви не маєте дітей, чи ви ще навіть не одружені, чи не заміжні, питання може стояти, можливо, трошки інакше. Щось, що цінне в вашому серці. Або таке може бути питання. Чи є щось, чи ви могли би, як би могли ви дати відповідь на таке питання? Без цього я не можу жити. А без чого ти не можеш жити? А що насправді керує моїм життям? Тому що в цьому випадку різними обставинами життя Бог ставить нас саме перед таким вибором. І тут Авраам саме був в такому. Ставить перед вибором. І в такі моменти виявляється, чим ми живемо. Що керує нашим життям? Що володіє? І яка наша позиція? Бо ми бачимо, що після цих випадків Бог випробовував. Не спокушував, як це сатана робить, але випробовував. І ціль цих випробувань була в тому, щоб поглибити взаємини з Богом, з ним. Ціль цих випробувань була дійсно виявити цю віру, як ми читаємо в Якова в другому розділі, що віра вдосконалилась. Тобто віра проявилась. Віра має плід. І кожен віруючий, він має плід. Віруючий ніколи не залишається, справжній віруючий ніколи не залишається просто голослівним. Він не є просто гностиком, який робить наголос тільки на знання, які десь в голові. Але й має плід, воно має вираження конкретне, в реальному, якомусь служінні, вираження якогось дару. Віра проявляється неодмінно. І тому тут в цьому розділі ми бачимо про ту напругу, яка є між Божою вказівкою і між тим переживанням батьківського серця, яке мав Авраам. Бог фактично наказав йому віддати саме близьке, саме цінне. І ми бачимо, він тут фактично не пояснює. Але також є цікаве те, як Авраам відповідає пророчо. Пророчо. Коли сказали, по-перше, він як промовив до слуг, дивіться, сідайте собі тут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди і поклонимося, і повернемося в множині. Це прояв віри. Довіряючи Богу, він каже, ми підемо і повернемося. Далі, коли син його питає, фактично таке невинне питання. Ось огонь, дрова, де ж ягня на цілопалення? Авраам не хитрив, не лукавив, не хотів якось десь, але насправді Бог дав йому мудрості, як відповісти. Бог нагледить ягня собі на цілопалення, сину мій. І оце Яхве, Іре, Бог нагледить. Нагадуємо собі не один раз, тому що дійсно Бог нагледить. Бог дивиться за нашим життям. Бог дійсно опікується нами. Він проводить нас через різні обставини в житті для того, щоб нас наблизити. Всяке випробування, яке Бог дозволяє, допускає, чи навіть спричиняє в нашому житті безпосередньо, воно для того, щоб нас наблизити. Воно для того, щоб Він міг виявити своє серце нам. Укріпити нас в вірі, ніколи щоб підкосити, ніколи щоб подавити, ніколи. Ніколи ми з вами не будемо знаходитись в такому положенні, де просто, так би мовити, Богові було би байдуже. Це нам може так здаватись. Але насправді Бог ніколи так не діє. Бог ніколи не є байдужий, ніколи не є нейтральний, ніколи. Нам дуже важко це іноді збагнути. Тому що наша гріховна плоть, вона думає в інший спосіб. Але Бог ніколи не є байдужий. І Бог нагледить. Бог нагледить. Бога дійсно є забезпечення. І ми бачимо, як тут Авраам проявляє покірність, проявляє послух. І сила віри і послух Богу, власне, взяли гору над цим емоційним станом, над цим переживанням, яке було в його серці. Цей послух віри. І тому ми названі дітьми Авраама, бо ми довіряємо Богу. І Бог, власне, хоче в нас бачити цю віру. І Він, власне, в нас випрацьовує цю віру через різні деталі, різні обставини життя. Тому ніколи не знеохочуйтесь, ніколи не падайте. Ми з вами читаємо і ми захоплюємося цим. Це Бог так само хоче бачити в наших серцях. Ви читаєте щось про інших великих Божих мужів. Це Бог хоче бачити в наших серцях. В першу чергу це Він працює в нас і випрацьовує це. Все, що йому потрібно. Будь доступний, будь втишений. Тоді, коли емоції захватують і, так мовити, голову зриває, втишся. Бог віддав найцінніше. Найцінніше, що в нього було. Бог також показав, наскільки Він любить нас з вами. І Він віддав, щоб нас набути. Тому, якщо Він не пожалів сина свого, то невже разом із ним не дасть нам і всього? Так, Він дасть, тому що ця відповідь є так. Амінь. Отець, ми славимо і величаємо Тебе, Господь. Боже, дякуємо Тобі за те, що ми можемо бачити цей приклад віри, який, знову ж таки, не ми самі в собі можемо випрацювати, але Ти показуєш нам приклад віри, який Ти хочеш випрацювати в нас. І, Отець, ми хочемо дійсно, розуміючи, роздумуючи зараз про це, з готовністю відповісти так, Боже, ми хочемо цього, Господь. Десь з іншої сторони ми кажемо, Боже, це так важко, це десь нас лякає, це десь, знову ж, не розуміємо, але Ти, Господи, в нас, і Ти через нас, на славу Тобі, Господь. Так, Боже, нехай кожен із нас буде як та добра, доступна глина, яку Ти будеш, як той горшечник, вимішувати, ліпити десь випікати, пропускати через різні випробування, але, Господи, Ти робиш неймовірний шедевр, неймовірний витвір мистецтва, бо в Твоїх руках все є придивне, пригарне, а ми є в Твоїх руках, в Твоїх долонях, Господь. І ми прославляємо, звеличуємо Тебе, Господь, як ми вже поклонялись Тобі, як ми тут поклонялись разом співом, ще раз і знову зараз в тишинності, в послуху. І, Боже, промовляй ще до нас, годуй нас словом Твоїм, а ми принесемо Тобі жертву хвали. І, Боже, нехай в наших серцях не знайдеться нічого ціннішого і ближчого, ніж Ти сам. Наближуй нас, Отець. Наближуй нас, Господь. Нехай ті дороговкази, які Ти даєш в нашому житті, ніколи не стануть більш ціннішими, ніж те, на кого вони вказують. Будь благословенний. Молимось во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь і амінь.
Відкрийте, будь ласка, ваші Біблії на першому посланні до Тимофія, першому розділі, стоячи. Ми будемо говорити про «Дасть нам сили встояти», я жартую. Давайте відкрию перше Тимофія, перший розділ. Я думаю, буду говорити дуже швидко. Пан Анатолій вже все сказав. І перше Тимофія з третього вірша. Апостол Павло, я поміняю мікрофон. Це має бути краще. З третього розділу апостол Павло пише до Тимофія: «Як я йшов у Македонію, я тебе вблагав був позостатися в Ефесі, щоб ти декому не наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки та родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що вірі воно. Ціль же наказу – любов від чистого серця і доброго сумління, і не лукавої віри. Дехто втім прогрішилися були та вдалися в пустомовність, вони забажали бути вчителями закону, та не розуміючи ні того, що говорять, ні про що навчають, про що запевняють, а ми знаємо, що закон добрий, коли хто законно вживає його. І просимо Тебе, Господь Ісус, благослови зараз роздумування над Словом Твоїм. Дякую Тобі за те, що ми вже чули сьогодні. Уживи нас, в ім'я Твоє ми молимось і просимо Тебе. Амінь. Прошу сідати. І я хочу говорити сьогодні про три пункти, про які пише апостол Павло. І насправді контекст цієї історії є такий, що в церкві в Ефесі сталися якісь певні проблеми. І можна ще один мікрофон?
До кінця проповіді я поміняю всі мікрофони. І думаю, це і краще, ні? Краще. Хто погоди, хто за краще, хто проти. Дякую.
І три пункти сьогодні, і про які пише апостол Павло. Він каже, що насправді контекст цієї історії є такий, що в церкві в Ефесі, і слава Богу, цього нема в нас, але в них була проблема. Були люди, які хотіли навчати закон, і як Павло пише, що вони навіть не розуміють, чого хочуть навчати, і взагалі хотіли бути вчителями закону і не розуміли ні того, що говорять, і ні того, що запевняють. Це неймовірно. Ти хочеш щось навчати, але сам не розумієш, про що ти говориш. Хочеш щось вчити, але сам не знаєш насправді, що вчиш. Бо з одного боку так виглядає, що Христос ніби вже закон виконав, але з іншого боку я нав'язую інший закон. Але апостол Павло говорить, насправді в церкві важливі є ці три речі. І він говорить про них в п'ятому вірші. Він каже, що ціль наказу, ціль, який я тобі наказав, і ціль, який є в збудуванні тіла Христового, полягає в цих простих трьох речах. Перше – любові від чистого серця. І я думаю, що це є найважливіший ключ.
Ключ до взаємин, ключ до взаємин церкви, ключ до взаємин в подружжі, ключ до взаємин будь-якій ділянці суспільства, насправді, мав би бути, що це є любов від чистого серця. Як ми вчора мали цей вечір кавказської кухні, і був класний час. І насправді відчувався, що ми ніколи нікому нічого ніхто не хотів доказувати, але ми мали просто любов від чистого серця. Ми веселилися, тішилися як діти, сміялися з різних речей. І Алік молодець, дуже класно все приготував. Він цілу ніч перед тим не спав. Він цілу ніч не міг заснути. Але нарешті сьогодні він виспався. Він сказав, я зробив це і можу їхати в Польщу. І було класно. Ми шукали довго різну кавказьку музику, і дехто з нас знайшов багато музику, і дехто з нас знайшов класну музику. І ми принесли Аліку, сказали, Алік, що ти думаєш про цю музику? Він послухав її, каже, ну, це ж похоронна музика. І слава Богу, що ми її не включали. Ми, направду, не знали, вона все для нас була на один мотив, крім лізгінки. Але, слава Богу, хтось має розрізнення. І я думаю, цікаво, що часто може навіть в церкві щось навчати, про щось говорити. І це виходить так, що це виходить як похоронна музика. І вона не є ні на збудування, ні на радість. І апостол Павло каже, ціль наказу, який я сказав тобі, який я передав тобі, є в трьох речах. Вона є в любові від чистого серця. Не в лицемірній любові, що ніби вона є, але коли щось стається не так, все стається по-іншому. В нелицемірній вірі, нелукавій вірі і доброго сумління. Що таке є любов від чистого серця? І насправді це є ключ, це є суть всього християнства. Це є серцевина всього християнства. Як ви думаєте, Бог любить вас сьогодні? Від чистого серця чи не від зовсім чистого серця? Думаю, Бог любить нас від чистого серця. Він не тримає якісь ззаді компри, чи як воно називається, компромати, і не чекає, щоб ми десь прогрішилися чи впали, він витягує все назовні. Так? Часом це буває в конфліктах, часом люди витягують десь якісь такі речі, які за 2 роки, за 3 роки, за пів життя і згадують їх. А Бог не робить цього. Він каже, апостол Павло, що він любить нас від чистого серця. Це є неймовірна річ. І я недавно думав, цікаво, ми зараз їдемо в Будапешт, і перший раз їдемо з сім'єю, звідти вже давно нікуди не їздили, і беремо дітей з собою. І виявляється, для того, щоб нам взяти дітей з собою в цю поїздку, я можу написати Віті нотаріальне довіреність на дітей і дозволити їй взяти дітей, хоч вони їдуть разом з нами в одному місці. І вона має написати довіреність на мене. І ця довіреність має бути в нас обидвох. І коли прийде митник, він спитає, чи ви дозволяєте, що ваші діти їхали? Я йому кажу, так, дозволяю. Дозволяю. І цікаві взаємини. Це насправді є взаємини закону. Ти від нього нікуди не дінешся. І закон, він не думає від чистого серця. Він не думає про нелукаву віру, про добре сумління. Все може бути прописано. І, можливо, з точки зору закону це й добре. Ми здавали, чому така глупа процедура, і відповіли в консульстві. А вдруг хтось з вас захоче втекти і лишитися за кордоном? Думаю, вау, може, як цей радянський час, чи хто дійсно того хоче зробити. Але, думайте, ви приходите додому, і ви є чоловік, і жінка, дружина зустрічає вас і відкриває двері, і приходите, і вона стоїть в дверях, вас не пускає. Ви кажете, чи можу я зайти? Каже, ні, ти хто? Каже, я чоловік твій. Я кажу, а чим докажеш? От є свідоцтво про одруження. Бачиш, тут іменем України написано, що я твій чоловік. А жінка, ага, добре, заходь. Впускаю. Чи чоловік питає, каже, є в нас щось вдома поїсти? Він каже, чому має бути щось поїсти? Ну як чому себе поїсти? Ну я ж твій чоловік, ти мусиш мені готувати їсти. А де написано, що я мушу тобі готувати їсти? А ти посуду помив, сміття викинув, продукти приніс, зарплату приніс, ніякого готування їжі не буде сьогодні. І що би це було, якби насправді такі стосунки були в сім'ї, чи якогось такого певного роду стосунки були в церкві, якщо б ми визначали, хто має право приймати причастя, хто не має, хто має право перепускати цей поріг, чи не має, хто має право сьогодні славити Бога, чи не має. Це був хаос. Не знаю, це була б, певно, цікава церква, але я думаю, що я би тут не був просто. І я думаю, багато з нас би тут не було, тому що насправді це є стосунки не від чистого серця. І це є стосунки закону, це є стосунки будування взаємин на якійсь основі, підставі того, що Бог не зробив. І апостол Павло каже, в церкві, насправді, як я це бачу, як Господь мені це відкрив, і якою вона має бути проста річ, любов від чистого серця. Любов від чистого серця. І якщо я не маю любові від чистого серця, то я завжди буду думати, що мене десь хочуть підставити, що мене десь хочуть постійно обманути. А маючи спілкування з кимось, я буду думати, що ця людина думає, і я думаю, що вона хоче мене надурити, чи кинути, чи зробити ще якусь річ. А насправді Бог каже, будьте подібними до мене. Павло каже, я терплю ці муки породу, він пише до церкви в Галатів, до часу, поки не відіб'ється в вас образ Ісуса Христа, образ Христовий. Як може відбитися в людині образ Христовий? Він мусить в ній відбитися. Тому що якщо образ Христовий не відбивається у віруючому, то насправді до чого ми йдемо? Суть Божа в нашому житті є в тому, щоб перетворити кожного християнина на образ Ісуса Христа, щоб образ Христа був відбитий в житті віруючої людини. Ми часом можемо входити в дитинство і змагатися, хто краще щось робить, хто краще той, там Савло, Давид побив свою, Саул побив свої тисячі, а Давид десятки тисяч. І можемо входити в такі порівняння, хто там краще робить то, хто краще робить це, а я роблю краще то. І насправді це є дитячість, це є така дитячість. І навіть в церкві, і навіть в зрілій церкві часом люди можуть входити в таку глибоку дитячість. Павло каже, майте любов, яка йде від чистого серця. Як ми чули сьогодні проповідь пастора Владислава, думаєте, якби Авраам не довіряв Богові від цього свого серця і не любив би Бога від цього свого серця, а чи він би зміг мати таку довіру? Хоч в посланні до римлян написано, що коли Авраам ніс Ісаака, в посланні до євреїв, коли він ніс Ісаака в жертву, написано, що він мав віру, що Бог має навіть здатність воскресити його з мертвих, якщо навіть він зробить цю річ з ним. Він мав віру, він мав довіру, він мав стосунки з Богом нелицемірної віри і любові від щирого серця. Звідки він міг це мати? Як він міг це знати? Як це взагалі могло це статися в житті Авраама? А воно сталося в його житті не в перший день, коли Бог його покликав з Уру Халдейського. Воно сталося в його житті, коли він вже пройшов Єгипет, коли він пройшов голод в Ханаані, коли він пройшов стосунки з фараоном, і він бачив, хто є його Бог, і як Бог є на його стороні. Він пройшов вже ці речі, коли він переміг у війнах, коли він отримав обітниці, коли Бог збудував в його житті оцю фортецю стосунків, фортецю взаємин, які дали Авраамові можливість мати взаємини з Богом. Щирої віри. І апостол Павло каже, це є ціль наказу, мати любов від чистого серця. І далі наступна річ, доброго сумління. І це є важлива річ, мати добре сумління, не занечищене сумління, але мати добре сумління. І наше сумління, воно очищується, найперше, кров'ю Ісуса Христа. І це є найважливіша річ. А часто ми думаємо, що наше сумління можна очистити тим чи іншим, але сумління, совість очищається кров'ю Ісуса Христа, Євреїв 9:14, де написано, що Бог кров'ю своєю очищає нас від мертвих діл для служіння Богові живому. Він очищує нас. І навіть якщо серце наше, пише апостол Павло, звинувачує нас, Бог є більший від нашого серця і знає все. І це є важливо. І як ми маємо стосунки з Богом? Ми розуміємо, що ми маємо ці стосунки через кров Христа, яка очистила нас. На якій підставі ми приходимо до Бога і спілкуємося з Ним? На підставі крові Ісуса Христа, яка написано, очищає нас від всякого гріха. І сумління – це є цікава частина людини, яка має пам'ять, яка має пам'ять гріха, яка має пам'ять минулого, яка має пам'ять негативну. Це звикло негативна пам'ять, яка приносить дуже часто в життя навіть віруючої людини речі, які Бог вибачив, які давно забув. І апостол Павло каже, чистого сумління. І пізніше, коли ми маємо чисте сумління, це чисте сумління дає можливість віруючим мати чисті, незанечищені відносини, прощення. Це така важлива річ, мати прощення. А як ми вибачаємо, як ми прощаємо? Дуже просто. Так само, як написано, Бог простив нас, так само і ми прощаємо інших. Як пан Анатолій сказав, каже, часом ми приходимо в церкву і часом маємо навіть якісь конфлікти з кимось. І це нормально. Це можливо, це ми є люди. Часом ми десь туди, хтось мав поганий настрій, хтось ще щось. Це нормально часом мати маленькі конфлікти, такі дуже трошки, і недовго, на 2 години. І пізніше дзвонити по телефону, вибачатися, примирятися. І якщо стається десь якесь непорозуміння, тертя, виясняти речі, йти на каву, посидіти, поспілкуватися, якщо це не допомагає, можливо, зробити це ще раз. А чому? Щоб мати чисте сумління. Думаєте, це важко часом. Я думаю, навіть в церкві важко, коли двоє віруючих, які мають між собою десь щось занечищене сумління, і вони йдуть, і вони бачать один одного, і вони бачать іншого здалека, і вони йдуть в іншу кімнату. І потім з іншої кімнати виходять, дивляться, чи та людина вже пішла, щоб мені не зустрітися з нею. І потім Бог робить так, що вони зустрічаються один одним в коридорі. І є цікава реакція. І не знаєш, де діватися і ховатися. Нащо це робити? Нащо до того стану доводити себе, коли можна ті речі вирішити набагато простіше, в щирій любові, як пише, як сказано тут, від чистого серця і мати добре сумління. Це добра річ, мати добре сумління, прийти на служіння, і ти знаєш, що ти нікому не винен 10 гривень. Як тобі винен хтось 10 гривень, ти зустрічаєш його так, що він ніби не винен тобі 10 гривень. Потім довго його тримаєш за руку і кажеш, я так радий тебе бачити. І він каже, я вже мушу йти, але ти кажеш, я радий тебе бачити. Я дуже радий тебе бачити. Каже, о, я ж винен тобі 10 гривень. Ти кажеш, та нічого страшного. Я все рівно радий тебе бачити. І це є правильні стосунки. І остання річ. Він каже, не лукавої віри. Я думаю, це важлива річ. Віра, яка є не лукава. Що означає не лукава віра? Ми маємо з Богом стосунки не лукавої віри. Це означає, що Бог нам нічого не винен. Ми не робимо якісь речі для того, щоб задовольнити і щось утримати від Бога. І каже, Боже, я прийшов в церкву, чи ти благословиш мій бізнес сьогодні. Боже, я сьогодні зранку почитав Біблію, помолився, і я зробив все, що міг, чи ти даш мені. Це в якійсь мірі є така лукава фарисейська віра. Робити речі для того, щоб мати якийсь зиск від цього. Насправді, Бог хоче звільнити нас від цього. Він дає нам благодать і дає нам благословіння, І він написано є добрий до невдячних і злих, насправді. Бог є добрий до невдячних і злих. І Христос каже, якщо ви просите хліб, то він не дасть вам камінь. Якщо ви просите рибу, він не дасть вам змію. Такий є Бог. Нам не треба робити якісь фокуси з нашою вірою для того, щоб краще емоційно помолитися, голосніше крикнути, щоб Бог нас нарешті почув. Бог каже, мені не потрібна фарисейська лицемірна віра. Наша віра є проста. Наші взаємини з Христом є прості. Він насправді хоче простоти і чистоти стосунків з ним. І тому апостол Павло каже, ціль наказую, ціль взаємин, ціль того, про що має бути і має ставатися в новозавітній церкві. В той час, як Бог викупив нас від прокляття закону, Бог звільнив нас від прокляття тих речей, від того, що Ізраїль руками не міг виконати, того, що було неможливе для закону, і в чому був він безсилий, Бог послав свого сина в подобі плоті гріховної. І за гріх він умертвив гріх в тілі Ісуса Христа і дав нам свободу. І він дав нам свободу. Він пише до галатів, каже, нерозумні галати, хто звів вас, щоб не коритися істині? Ви стійте в істині, стійте в свободі, тому що Бог покликав нас до тієї свободи, Бог звільнив нас для тієї свободи, Бог не прийшов для того, щоб дати нам новий завіт і знову нас поставити в нове рабство, а тільки вже новозавітнє рабство, чи новохристиянське рабство, чи нове яке там би було рабство. Ні, він каже, три речі є важливі. І якщо вони є, і якщо вони прибудуть, це є добрий стиль, це є добрий спосіб, це є правильний спосіб взаємовідносин. Любов від чистого серця, добре сумління і нелукава віра. Хто би хотів мати такі взаємини? О, я перший маю такі взаємини. Слава Богу. І ми будуємо наші взаємини в сім'ї, в дружбі, в церкві, в взаємовідносинах, основуючись на цьому. Не на папері. Я не приходжу за кафедру і не виношу свої ординаційні папери чи якісь там ці сертифікати з біблійної школи і не кажу, я маю право тут проповідувати. А це і от, бачите, тут штамп, підпис пастора Кріса. Я прийшов. Що би це було? Це був повний абсурд. Це було якесь повна ненормальна річ. Хто має право, якби Андрій Кіт стояв на дверях і казав, так, цей може зайти сьогодні, цей не може. Цей здав десятину сьогодні, так, десятину приніс. Добре, проходь. Яка би була ця церква? Це був повний нонсенс. Це би був новий закон. Це була нова законна благодать. Але Бог каже, простота і чистота в Христі є суть і ціль взаємовідносин. Навіть якщо хтось тобі зробив щось не так, навіть якщо хтось тобі став на ліву ногу, підстави йому праву. Нова заповідь. Десь я вже це чув. Може, щось було сказано по-іншому. Окей. Хто вдарить тебе по правій щоці, підстави йому ліву. Хтось позичив тебе 10 гривень, не віддає, прийди до нього і скажи, може, в тебе нема грошей, щоб віддати, давай я дам тобі 10 гривень, і ти мені віддаш. Це неймовірно, чи це не звільнююче є, чи це не будує правильні стосунки. Я думаю, що це будує. Я думаю, що це звільняє. Я думаю, що це виводить нас на інший нормальний рівень, де є нормальні стосунки, де є щирі стосунки. І мені подобається, коли я прославляю Бога і дивлюся людям в очі, а не співаю християнські пісні і дивлюся десь далеко в сторону, бо боюся, бо мені незручно, бо я щось думаю, що про мене думають, що про мене подумали. В тому нема щирих стосунків, в тому нема того, про що ми говорили сьогодні. Але якщо воно є, то це приводить на новий рівень, нового життя, нового завіту, нових стосунків, які дає нам Христос, Ісус, по своїй благодаті і по своїй любові, не лицемірній, а щирій любові, якою Він полюбив нас. Амінь. Дякуємо Тобі, Боже, за Твою любов, яка прийшла в цей світ, і дякуємо Тобі за те, що Ти визволив нас, дав нам життя і дав нам можливість мати сьогодні свободу в Тобі. Справді, велику свободу, як апостол Павло каже, що коли прийшли фальшиві брати підглядати за нашою свободою, яка є в Христі, ми їм не дозволили говорити і не дозволили робити цих речей, тому що вони прийшли для того, щоб накинути нове рабство, нові якісь речі юдаїзму чи будь-чого. Але через то ми бережемо себе в цих речах, тому що в них є життя, в них є суть, в них є майбутнє, і вони зберігають і приводять до того, що церква є здорова, тіло є здорове, і звільнюють від пут закону і ярма рабства. Господь, ми славимо Тебе, дякуємо Тобі за це велике збудування, яким Ти збудовуєш нас. Дякую Тобі за те, що Ти полюбив нас від щирого, від Твого чистого серця, Господь. Ми славимо Тебе, дякуємо Тобі сьогодні. Ми звеличуємо ім'я Твоє, в ім'я Ісуса Христа ми молимося, просимо Тебе. Амінь. Амінь.